Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 1-январ жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу микрофондо Айнура Жакша кызы. Бийлиги быйыл июнь айында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитин өткөрүүгө даярдык көрө баштады.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар арасында Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюм болгондуктан анын аянтчасында чөлкөмдөгү коопсуздуктан сырткары адам укугу маселеси дагы каралышы керек дегендер бар.
Азаттык радиосунун журналисти Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан фактылар боюнча козголгон кылмыш иштери алдыга жыла элек. Казакстанда мугалимдердин ар намысын коргогон мыйзам долбоору талкууланып жатат. Адистердин айтымында кыргыз мамлекеттик цирки учурда реформага муктаж. Ушул жана башка темаларды алдыда кеңири кеп кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? АКШ баштаган аскердик коалиция өз күчтөрүн Сириядан чыгаруу жараянын баштады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын армиясынын басма сөз өкүлү полковник Шон Райан маалымдады. Бирок ал 11-январдагы билдирүүсүндө аскердик күчтөрдү Сириядан чыгарууга байланыштуу деталдуу маалымат берген жок. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктар боюнча Сирия обсерваториясы билдиргендей, АКШ баштаган коалициянын Сириянын Хасака провинциясындагы Мейлан аба майданындагы аскердик күчтөрү азая баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Америка Сириядан күчтөрүн чыгарган менен Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү уланта берерин бир күн мурда Каирдеги сапары маалында айткан.
Threat from radical Islamic terrorism is real.
Радикалдуу исламчыл террорчулуктун коркунучу айдан ачык. ИИМ тобу токтой элек. Биздин бул топтун баш көтөрүүсүнө каршы күрөштү улантуу ниетибиз чын, деп билдирген Помпео. Президент Дональд Трамп АКШнын Сириядагы 2000 аскеринин бар мекенине кайтарларын 19 декабрда жарыялаган. Анын чечими АКШнын бир катар өнөктөштөрүнүн нааразылыгын жараткан. Мьянманын соту Reuters жаңылыктар агенттигинин 7 жылга абакка кесилген кабарчыларынын доо арызын четке какты. Мыйзам боюнча баштапкы өкүм туура эмес болду дегенге негиз жок. Сот арызды четке кагат, деп билдирди 11 январда Янгон шаарындагы аймактык жогорку соттун судьясы Анна Инг. Reuters агенттиги соттун бүгүнкү таянагын кезектеги адилетсиз чечим деп мүнөздөп, эки журналист бийликтегилер чындыкты ачыкка чыгарбоону көздөгөн үчүн камакта отурганын билдирди. Мьянмадагы рохинжа мусулмандарынын көйгөйлөрүн чагылдырып жүргөн Reuters агенттигинин журналисттери 38 жаштагы Ковалон жана 28 жаштагы Кокиасоо былтыр сентябрь айында соттолгон. Аларга коопсуздук операцияларына байланыштуу жашыруу маалыматтарды ашкере кылды деген айып тагылган. Сот чечимине нааразылыгын АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекет билдирип кабарчыларды бошотууну талап кылып келет. Ички иштер министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабындагы көмүскө касса жөнүндө тергөөгө чейинки текшерүүсүн аяктады. Текшерүү учурунда президенттикке талапкердин борбордук шайлоо штабынын жетекчилери, жергиликтүү штаб башчылары жана кызматкерлери суракка алынганын министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Талапкердин штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатуул кызы Кыргызстандын сыртына өргөө чыгып кеткен үчүн кайтып келгенден кийин тергөө кызматына чакырылат, ал көрсөтмө бергенден кийин жыйынтыктоочу чечим кабыл алынат, деп айтылат расмий билдирүүдө. Былтыр укук коргоочу Нурбек Токтоконов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражатынын тизмесин жарыялаган. Токтоконов Жээнбековдун шайлоо штабы сарптаган каражат борбордук шайлоо комиссиясына билдирилгенден бир нече эсе көп экенин айткан. Президенттин аппараты муну фейк маалымат деп мүнөздөгөн. Кийин Жээнбековдун шайлоо штабынын эсепчиси Сатуул кызым коопсуздугунан чоочулап өлкөдөн чыгып кеткенин экс-президент Алмазбек Атамбаев айтып чыккан. Ош шаарында чарчап калган наристеге кол көтөрдү деген шек менен анын 31 жаштагы жеңеси кармалды. Шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай 10 январда Ош облустук балдар ооруканасына 2 жаштагы наристени атасынын агасы тарамышы түйүлүп жатат деп алып келген. Дарыгерлер бала ооруканага келгенге чейин эле чарчап калганын айтып милицияга кабар беришкен. Экспертизанын жүрүшүндө наристенин денеси көк ала болгону, ачык жараттар бар экени аныкталган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголду.
Баланы болсо өзүнүн атасы апасы экөө ажырашып кетип, эки баласы ушул атасында калган экен эле. Анан атасы Россияга жумушка кеткендигине байланыштуу өткөн жылдын 30-декабрь күнү ушул бир тууган арасында баламды кара тургунчу деп таштап кеткен экен эле. Эми бүгүн күндө иликтөө иштери жүрүп турат.
деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармасынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков. Шектүү келин өз көрсөтмөсүндө наристе ышымына сийип алган үчүн анча мынча чымчып, кээде бутка чаап жүргөнүн билдирди. Анын айткандарын күйөөсү дагы тастыктап, аялы тарбиялоо үчүн какыс кукус кылып жүргөнүн айткан. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан оор жараат алган тажикстандык Шухрат Улфатов комадан чыкты. Ал 10-январдын кечинде өзүнө келгенин, Тажикстандын Екатеринбургтагы консулдугунун өкүлдөрү менен сүйлөшкөнгө жараганын анын жакындары Азаттыктын тажик редакциясына билдиришти. 31-декабрда Магнитогорсктогу 10 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү жарылуудан улам урап түшкөн. 26 жаштагы Улфатов жарылуудан көп өтпөй эс үчүн жоготкон абалда урандылардын алдынан табылган. Анын 24 жаштагы жубайы жана 3 баласынын баары каза таап, алар 7-январда тажик анда жерге берилди. Ал өзүнө келери менен эле аялы менен балдарын сурадым. Биз алар жакшы деп айтып койдук. Эми биз ага жакындары чындап эмне болгонун кантип айтабыз деп отурабыз, деп билдирди. 11-январда Улфатовдун туугандарынын бири Бахтияр Султанов орус бийлиги Магнитогорсктогу кырсыкка газ жарылуусу себеп болгонун маалымдаган. Бул окуядан баш аягы 39 адамдын өмүрү кыйылды. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстанда быйылкы жылдан баштап жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алууда мамлекеттик тилди билгендерге артыкчылык берилерин жарыялады. Министрликтин басмасөз кызматы кабарлагандай, өкмөттүн 2018-жылдын 11-июнундагы токтомунун негизинде жогорку окуу жайларга кабыл алуу боюнча жобого ушундай өзгөртүү киргизилген. Ага ылайык, жалпы тестирөөлөрдө бүтүрүүчүлөрдүн упайы бирдей болуп калган чакта бош орун Кыргыз тест борборунун системасына мамлекеттик тилди билгени тууралуу сертификат алган улан кызга берилет. Эми ошондой эле кыргыз тили боюнча тесттен өтүү ыктыярдуу түрдө жүрө турганын белгилейт. Кыргыз тилинде окутуу жүргүзгөн мектеп бүтүрүүчүлөрү кыргызча сабаты B1 деңгээлинен төмөн эмес экенин, орус, өзбек, тажик тилинде окутуу жүргүзгөн мектеп бүтүрүүчүлөрү A2 деңгээлинен төмөн эмес экенин көргөзүшү керек. 2019-жылдын 1-мартынан тарта окуучулар Кыргыз тест борборунун сайтынан тесттен өтүп өзүнүн тил билүү мүмкүнчүлүгүн текшерип көрүшсө болот. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окусаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргыз гидрометеорология борбору билдиргендей, 12-январда Кыргызстандын көпчүлүк облустарында кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Айрым райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз -1 + 6. Баткен анда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 17-12, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз бийлиги быйыл июнь айында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитин өткөрүүгө даярдык көрө баштады. Бул арада айрым укук коргоочулар Кытайдагы этникалык азчылыктардын укугун коргоо маселеси уюмдун жыйынында талкууланышы зарыл деген маселени көтөрүшүүдө. Бирок муну кыргыз бийлиги башка мамлекеттин ички ишине кийлигишүү катары кабыл алып, маселени күчөтүү эки тараптуу мамилеге залакасын тийгизүүнү каалаган күчтөрдүн аракети деп баалап жатат. Бул боюнча кеп-кезеги кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовду.
Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууну өткөрүп алган Кыргызстан быйыл 14-15 июнь күндөрү Бишкекте уюмга мүчө мамлекеттердин кезектеги саммитин өткөрүүгө даярдык көрө баштады. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков саммитти өткөрүүгө жооптуу уюштуруу комитетинин жана тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин маалыматы менен таанышты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков учурда саммиттин күн тартибин бекитүү маселеси каралып жатканын билдирди. Анын айтымында Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтө турган жыйынында чөлкөмдөгү коопсуздукту чыңдоо жана өз ара кызматташтыкты күчөтүү салттуу түрдө башкы маселелерден болушу күтүлөт.
улуттук координаторлордун ошол 5 июнь алкагында тиешелүү күн тартибү бекитилет. Ошол негизги күн тартибине ар бир отрасль министрлердин отурумдары өтпөдү беле? Эң мындай маанилүүлөр бул коопсуздук кеңешинин катчылыктын отуруму, тышкы иштер министрлеринин отуруму жана коргоо министрлеринин отуруму, ошолор күн тартибине эң негизги маселелерди дагы бекитет. Бул кандай багыттар? Бул ушу терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарга мыйзамсыз айлантырууга каршы күрөш кызматташтыгын күчөтүү, саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, инвестициялык кызматташууларды андан ары дагы тереңдетүү. Бул негизги багыттарга өзгөчө көңүл бурулат.
Ошол эле саясат талдоочулар арасында Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюм болгондуктан анын аянтчасында чөлкөмдөгү коопсуздуктан сырткары адам укугу маселеси дагы каралышы керек дегендер бар. Анткени соңку мезгилде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитети баш болгон эл аралык уюмдар Кытайдагы уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу этникалык азчылыктардын укугунун бузулушуна байланыштуу коңгуроо каккан жайы бар. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер бул көйгөйгө көз жумуп көрмөксөңгө салуусу аталган уюмга аброй алып келбейт деген пикирлер арбын. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кытайдагы этникалык азчылык өкүлдөрүнүн абалы эки жана көп тараптуу аянтчаларда талкууга алынышы абзел экенин айтты.
Казак бийлиги 2000'ден ашуун этникалык казактарды Кытайлардын жана түрмөсүнөн чыгарып алды деген маалыматта бизге жеңип атат. Демек казак бийлигинин расмий конкреттүү түрдө Кытай бийлигинин жүргүзгөн ишинин жыйынтыгы деп айтсак болот. Ал эми биздин бийлик тарабынан азырынча эч кандай бир аракеттер байкалган жери жок. Азыр мына боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун Кыргызстанда өтө турган, Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтө турган жыйынында мына ушул маселени мында коңшу өлкөлөр менен кошо күн тартибине киргизип, эл аралык деңгээлде көтөргөнгө Кыргызстан бийлиги милдеттүү деп ойлойм. Себеби бул маселени Кыргызстандын көтөргөн жери жок. Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюму, адам укуктары боюнча комитет и бардык эл аралык адам укуктары боюнча уюмдар көтөрүп атат.
Бирок президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков бул маселени Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтө турган жыйынынын күн тартибине киргизүүгө негиз жок экенин айтты. Данияр Сыдыков бул маселе Кытайдын ички иши экенин жана ага келишүүгө эч кимдин акысы жоктугун белгиледи. Ошол эле кезде ал кыргыз бийлиги чет өлкөлөрдөгү өз жарандарынын укугун коргой турганын айтып, Кытайда этникалык айырмачылыгына карата кыргыз жарандарынын укугу бузулган учурлар жок деп ишендирди. Данияр Сыдыков эки ортого чок таштагысы келген күчтөр маселени атайын күчөтүп жатканын айтып, ошондуктан ага салкын кандуулук менен мамиле кылуу зарыл экенин билдирди.
Азыркы болуп аткан маалыматтарды кайсы бир күчтөр күчөткөнгө дагы эки мамлекеттин ортосуна залакасы тийгизебиз деген ниетте иштеп атышат. Эгерде бир кылмыш иштерди кылса, ар бир мамлекет өзүн жаранына тиешелүү жаза көрсөткөн мыйзам чегинде аракеттерди кылат да. Бул биздин мамлекетибизде да ошондой да. Бүгүнкү күнгө чейин 268 киши мурдагы Кытайдын жарандары, ал бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандары. Мына бүгүнкү күнү бир дагы кыргыздын жараны мурдагы Кытайдын жараны тиешелүү жайларда отурбады, камалбады, тиешелүү жайларда жок. Бул далилдеген нерсе.
Былтыр Шанхай кызматташтык уюмунун Кытайдын Синдао шаарында өткөн саммитинде негизги болуп коопсуздук маселеси талкууланган. Анда Синдао декларациясы кабыл алынып, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы туруу, маңзатка каршы күрөш, азык түлүк коопсуздугу, айлана чөйрөнү коргоо боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын биргелешкен чечимдери менен кошкондо жалпысынан 20 чукул документ кабыл алынган. Уюмга Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия мүчө болуп кирген. Ооганстан, Беларус, Иран жана Монголия аталган уюмдун ишине байкоочулук кылышат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Биздин журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан фактылар боюнча козголгон кылмыш иштери алдыга жылай элек. Азыр эки иш тең экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кароосунда. Ал тапта сот иликтөөдө көр сатып келгени ачык көрсөтүлгөн Бишкектин Түштүк Батыш Көрүстөн жетекчилигинин теле берүү боюнча жазган доо арызын карай турган болууда. Сөз кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова.
Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча эки кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура биринчи кылмыш иши быйыл 22 июнда, журналист тирүү кезде эле козголгон деген маалыматты 20 сентябрда жарыялаган. Бирок ал кайсы берене менен жана кимдерге карата козголгону ушул күнгө чейин айтыла элек. Октябрда прокуратура көрүстөн бизнесине байланыштуу Бишкектин азак кызматын көрсөтүү агенттигинин кызмат адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 304, 166, 171 беренелеринин негизинде экинчи кылмыш иши козголгонун кабарлады. Эки кылмыш иши тең экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлгөн. Азаттык аталган мекемеден иликтөө тууралуу 2 күн бою маалымат ала алган жок. Аталган кызматтын жетекчисине расмий кат жолдоп, анын жообун күтүп жатат. Ошол эле кезде Бишкектин Ленин райондук соту Уланбектин иликтөөсүндө кабырларды кызылдай акчага сатканы маалымдалган Түштүк Батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиевтин доо арызын кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгиледи. Алар Уланбек Эгизбаев ким? Азаттык радиосуна жана иликтөөгө катышкан Түштүк Батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулаймановго, Мүрзө Казгыч Максат Байалиевке карата Кадыр Баркыбызга доо кетирди деген негизде сотко кайрылган. Азаттыктын кызыкчылыгын жактаган медиа эксперт, юрист Акмат Алагушевтин айтымында доогерлердин даттануусу экиге бөлүнүп, аны эки бөлөк судья карай турган болду.
Тергөө органдарынын баягы жооп берген каттарында такыр баягы немелери жок да, фамилиялар, тигилер кимди, эмне, кандай экен. Бир иш Уландын ушу макаласы боюнча, тиги видео сюжет боюнча 22 июнда козголгон иш эмне болду аны менен белгисиз да. Азыркыга чейин жарым жылдан ашты. Бирөөгө айып койду, же эмне, же кандай, такыр баягы маалымат жок.
Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апасов менен Алихан Алиев мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаевке карата доо арыздарынан баш тартышкан. Азаттык жана иликтөөгө катышкандар боюнча арыздарын өзгөртүшкөн эмес. Бирок Азаттыктын кеңсесинде 9 январда Ленин райондук сотунан маркум Эгизбаевдин дарегине чакыруу келди. Коомчулукта Уланбектин иликтөөсүндө бардык далилдер ачык жана кашкайып көрүнүп турганына карабай, көрсөткөндөр жазага тартылбай жатат деген пикирлер басымдуу. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев көрүстөндөгү коррупция берүүсүнөн кийин кабыр сатуу токтобо эле уланып жатканын айтып, мыйзамсыз көрүнүштөргө бөгөт коюу үчүн ал маселени тынбай көтөрүп турууга коомчулукту чакырды.
Депутаттар, журналисттер, маалымат каражаттары бардыгы биригип ушул теманы тынбай козгоп, күч органдарынын артынан саяк түшүп, эмне болду деп аларды кокудан алып турса, адилеттүү чечим чыгат. Эгерде элдин баары унутуп калып, маселени козгобой койсо, анда булар деле ушул ушинтип жүрүп, мындай адилеттүү чечим чыгарышы күмөн да.
Былтыр 30 майда чыккан көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында Бишкектин Түштүк Батыш көрүстөндөгү коррупциялык схемалар ачык айтылып, кабырларды сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган. Бул көрсөтүү коомдун бүйрүн кызытып, көзүтүрүү кезинде Уланбек Эгизбаевке жана программада интервью берген Максат Байалиевке бош конверттер келген эле. Кийинчерээк аларды Түштүк Батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовдун адвокаты жибергени дайым болгон. Ошентип Уланбектин иликтөөсү чыкканына 8 айдан ашык убакыт өттү. Тиешелүү органдар анда ашкереленген мыйзам бузуулар тууралуу качан маалымат берери беймаалым. Анткени менен парламент депутаты Абдывахап Нурбаев маркумдун иликтөөсү коомдо чоң резонанс жараткандыктан укук коргоо органдары аны сотко жеткирүүгө аракеттенет деген пикирде.
Сотко жеткирбей жаап койсо албетте туура эмес. Мен ойлойм, буну азыр оңой менен жаап кое алышпайт. Кыргызстан боюнча көргөн ал баягы көрсөндөгүсүн башкасын бардыгынчы.
Ал тапта Ысык Көл райондук сотунда Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук териштирүү башталганы маалым болду. Алгачкы жараян былтыр 3 декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17 январга жылган. Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Кырчында 28 жашында Ысык Көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналык экспертиза журналисттин өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген бүтүмгө келген. Журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына кылмыш жаза кодексинин 258 шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-20 чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ баштаган аскердик коалиция өз күчтөрүн Сириядан чыгаруу жараянын баштады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын армиясынын басма сөз өкүлү полковник Шон Райан маалымдады. Мьянманын соту Рейтерс жаңылыктар агенттигинин 7 жылга бака кесилген кабарчыларынын доо арызын четке какты. Македониянын парламенти өлкөнүн аталышын өзгөртүү маселесин талкуулоону бүгүн да улантып жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек арага дубал тургузуу маселеси боюнча Конгресстеги демократтар менен мунаса табылбаса, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан оор жараат алган тажикстандык Шухрат Улфатов комадан чыкты. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Азия Кубогунун алкагында Түштүк Кореялык футболчулар менен беттешүүдө. Спорт жөнүндө дагы бир жаңылык, көк бөрүчү Манас Ниязовдун 2016-жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кийген формасы аукционго коюлууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду Борбор Азия темасынан улантабыз. Казакстанда мугалимдердин ар намысын коргогон мыйзам долбоору талкууга коюлду. Андай мыйзамдын пайда болушуна агартуучуларга карата терс мамиле жана зомбулук себеп болду. Өткөн жылы 6-чы класстын окуучусунун энесинин мугалимди сабап салышы ондогон мисалдардын бири гана. Кененирээк Али Токтокуновдун материалында.
Бул окуя бир жыл мурда болгон. Алматы облусунда 6-чы класстын окуучусунун апасы окуучулардын көз алдында мугалимди сабап салган деп шектелүүдө. Тергөө жыйынтыкталып, 10 январда сот башталды. Анда жабырлануучу Гүлзира Байдилдаева башынан өткөндөрдү кайра айтып берди.
Сильно она ударила.
Катуу уруп жиберди. Ошондо кулап түшүп, желкем менен полго бир тийдим. Эсимди жоготкан абалда чачымды жулуп атышканын гана сездим. Мени жерден көтөрүп тургузуп, уур тепкиге алмайды уланта берди. Бул мектепте мага тынч иштөөгө мүмкүндүк бербейм, тытып салам деп коркута берди.
Меня поднимают с пола и дальше продолжают меня избивать.
Жаңжал учурунда дагы бир мугалим жабыркаган. Ал кийинки териштирүүдө далил болсун деп ошол окуяны телефонунун камерасына тартып жатты.
Я имею право.
Нет, ты не имеешь права.
Мы должны учили.
Удали. Удали. Хорошо, удали, я сказала.
Сөйлөй алмайбыз, кол көтөрө алмайбыз, иштеңеси алмайбыз. Өзүмүздү коргоо максатында мен телефонумду косуп койдум. Эртең күнү энди ондай кисиге далил кажет болушун.
Мугалимге кол көтөрдү деген Надежда Митрошенко уруп согуп кыйноо беренеси боюнча айыпталууда. Бул берене менен айыпталган адам мажбурлап коомдук ишке салынат, айып пул төлөйт же 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы да ыктымал. Ошентсе да жабырлануучунун адвокаты Маржан Оспандиярова мындай жаза жетишсиз деп эсептейт. Мугалимдерге карата зомбулук жазасыз калбашы керек деп айыптоо беренесин өзгөрттүрүүнүн аракетинде.
Бул биздин мектептерде кеңири тараган кадыресе көрүнүш болуп калды. Тилекке каршы ушундай. Гүлзира Байдилдаева үндүү адамдар көп болсо дейт элем. Анткени ал бүгүн өзүнүн гана кызыкчылыгын коргоп жаткан жери жок. Ал Казакстандагы баардык мугалим педагогтордун кызыкчылыгын, намысын коргоп жатат. Менин кардарым айыпталуучу катаал жаза алышын талап кылат.
Наказана по всей строгости закона.
Айыпталуучу Митрошенко журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Педагогторго карата жоосунсуз мамиле Казакстанда эле эмес, Кыргызстанда деле кадимки көрүнүш болуп калды. Кээде мугалим өзү окуучуларды мазактап, уруп жатканы тууралуу видеолор чыгат. Мунун баарын кайра эле окуучулар өздөрү тартып таратышат. Демейде мындай көрүнүштөр чоң жаңжал жаратат. Педагогтун күнөөсү болсо, кызматтан кетип, дисциплинардык жазалуусу менен чечилет. Ал эми күнөө окуучудан жанын ата-энесинен кеткен учурда педагог өз укугун коргоп сотко чейин кайрылган учурлар абдан сейрек. Мына ушуга байланыштуу Казакстанда өткөн жылдан бери мугалимдин статусу тууралуу жаңы мыйзам долбоору талкууланып жатат. Быйыл жайында кабыл алынышы ыктымал деп күтүлүп жаткан ал мыйзам коомдун агартуучуларга мамилесин өзгөртөт дешет демилгечилер. Маселен, анда мугалимди шылдыңдаган тарап дароо айып пулга жыгылат. Али Токтокунов, Азаттык.
Убуда Азаттык радиосу кезек маданият темасында. Кыргыз мамлекеттик цирки учурда реформага муктаж. Цирктин буга чейинки директору Курмангазы Исанаев өткөн жылдын соңунда чыгармачыл жамааттын нааразычылыгынан улам жумуштан кеткен. Серепчилер кыргыз цирки эгемендик алгандан бери өз жолун таппай, койгон оюн зоогунан чыр-чатагы арбын болуп келатканын айтышат. Жамаат өкүлдөрү ага ылайык акынын аздыгын, жамаатка татыктуу жетекчи келбей жатканын айтышат. Теманы кабарчы Зайырбек Ажиматов улантат.
Кыргыз циркинин гүлдөп турган алтын доору өткөн доордун 70-80 жылдарына туш келет. Кеңеш өкмөтүнүн кезинде кыргыз цирки 15 республиканын ичинен 3-чү орунда турган экен. Бул тууралуу 1982 жылдан бери аталган мекемеде иштеп жүргөн Клара Тажиева кеп салып отурду.
80-чи жылы чыккан Алатоо жаңгыргы программасында экзотическая фауна Киргизия деген чоң аттракцион болгон. Бул аттракционду Кыргыз Республикасынын эл артисти Салморбек Урманбетов жетектеген. Ал номерде кыргыздын кадимки топостор, төйлөр бар эле, той эчки, Пржевальскийн аты, даже аюулар бар эле. Аюуну ошо биринчи жолу жигиттер аттын астынан өтүп түрк жасап атышпайбы, ошол түрктү аюуну үйрөткөн да, аюу ат галоп менен чуркап баратканда ошо аттын астынан өтчү.
Ал кезде кыргыз цирки Москвадагы мамлекеттик цирк бирикмесине карап чыгармачыл топтор дөңгөлөк үстүндө жер кыдырып оюн коюп жүрүшкөн. Тажиева өзү иштеген топтун акыркы сапарын мындайча эскерди.
Ошол Алатоо жаңгыргы программасы ошол союздун таркагандан баштап жоюлду да. Биз кайтып ошо акыркы шаарыбыз Новосибирск шаарында иштедик. Ошо Новосибирск шаарында жаңы жылдык оюндарды өткөрүп бияка келдик. Бирок тилекке каршы ошол убакта директор бизди кабыл алган жок. Ошонун себебинен биз деле эмес көп артисттер эште калышты да.
Аталган мекемеге 2004 жылы директор болуп дайындалган Курмангазы Исанаев өзү келгенге чейин цирктин имараты, жатаканасы акырындап жеке менчикке чыгарылууга даярдала баштаганын, өзү келгенден баштап ага жол бербей калганын айтып келген. Бирок чыгармачыл жамаат өкүлдөрү ушул убакка чейин кайра-кайра нааразычылык акциясын уюштуруп, цирктин абалы өтө оор абалга кептелгенин, кызматкерлердин айлык акысы аздыгын жана жамааттын иш ара ынтымагы ыдырап кеткенин билдирип жүрүшкөн болчу. Исанаев кызматтан кеткенден кийин директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган Дарья Кусейнованын айтымында мындай келишпестиктердин келип чыгышынын эң башкы себеби бул.
Биздин нормативно правовой актыларыбыз туура эмес да, анткени бул цирк искусство негизи башынан баштап союз госциркка карап келген экен. Ошол кездеги талаптарды бизден азыр артисттер ошол кезде коюлган иш боюнча талаптарды коюп атышат да азыр бизде. Илгери цирк искусствосу театрларга караганда өзгөчөлүгү булар конвейером, булар постоянно на колесах экен да бул искусство. Бир жерде туруп өнүгө турган искусство эмес экен. Ошон үчүн нормативно правовых документов именно таких вот по категориям, по оплате төлөнө турган нерселердин баары до конца доработать этилбей калган да.
Мурдагы маданият министри Алтынбек Максутов да ушундай пикирде. Анын айтымында азырынча бул мекеме боюнча ал жерде кандай жандыктар бар, репертуарында эмне оюндар сунушталат, кандай нукта иштеп жатат деген суроолорду коюуга эртелик кылат. Өкмөт кыргыз циркине кылдат көңүл буруп, аны түп тамырынан бери реформа кылуусу зарыл, дейт мурдагы министр.
Эгемендүүлүк тарагандан баштап бул жумуш токтогон, негизи фашисточу. Анткени система бузулган да. Эң башкы система бул тетиги гос СССРдин цирки менен байланышып башкача системада түзүлгөн болчу да, буларды биринен бири алып, бири Москвада, бири тиякка, бири дүйнөзүнөн кыдырып кете турган номерлер менен. Булардын иштөө системасын, ошого кылган договорун, эмелеринен баштап өзгөртүш керек булар кандай иштет. Аз кандай болуп калат. Бияктан как бы кичинекей айлыкка иштешет деле, анан кийин башка жактан заказ чыгып эмесе аякка договор менен кетишет, анан кайра келтиришет. Биздин эл үчүн жазалган мындай кыргыз циркинин эмгеги жок нерсе болуп калат да.
Деген менен жаш артист Тилек Мусаев кесиптештери эгер келишим менен сыртка чыгып иштеп келип турбаса, цирктин азыркы айлыгы менен жашай албай турганын айтты.
Бизде деген зарплата действительно аз, 4000-3000 ушундай алабыз ашып кетсе. Биз мына, например, артисты первой категории, второй категории дегендер бар, ошолор вообще эле 3500 ушундай алып калабыз да. 3500 биздики действительно айтсам, үйдөн бияка келип кеткен жол кереңине кетип калат.
Кыргыз цирки 1962 жылы түзүлгөн. Учурда бул мекемеде 130 киши иштейт. Анын 40 жакыны чыгармачыл жамаат. Маалында кыргыз циркинде 29 түрдүү жаныбар болгон. Азыр 3 жылкы гана бар. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Азаттык радиосу жуман кечиндеги 30 мүнөттүк кезектеги берүүсүн ушуну менен аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык .org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин 11 январь күнкү уктурууларыбызды улантабыз.